Toko fahavalo. Rehefa nivahany ny tomboka Sefafito dia nisy fanginana tsasakadiny teo tany an-danitra. Ary hitako ireo anjely fito nijoro teo anatrehan'Andriamanitra ary nomena trompetra fito izy ireo. Nisy anjely hafa iray koa tonga nijoro teo akaiky ny alitara sady nanana fitaovana volamena fandoroana emboka manitra. Nomena emboka manitra be dehibe izy mba hatolony teo ambonin'ilay alitara volamena teo anoloanany seza fiandrianana tamin'ny fotoana nandrenesana ny vavaky ny olona masina. Dia niakatra avy teo an-tanan'ilay anjely eo anatrehan'Andriamanitra ny setroky ny emboka manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina. Nyraisin'ilay anjely avy hatrany nefa ilay fitaovana fandoroana emboka manitra ka ny fenoany afo avy teo amin'ny alitara. Ary natsipony mafy tamin'ny ilay afo dia nisy kotroka sy feo sitseratra ary orooro tany. Ary ny anjely fito izay nanana ny trompetra fito dia niomana hitsoka. Ary nitsoka ny trompetra ny voalohany dia nisy avandra sy afo izay samy ny aro ra ary natsipy mafy tamin'ny ilay afo. Ary may ny ampahatelo ny tany, ary may ny ampahatelo ny hazo, ary may avokoa ny ahi-maitso rehetra. Ary nitsoka ny trompetra ny anjely faharoa dia nisy toatendrim-bohitra lehibe nirehitra afo natsipy mafy tany an-dranomasina. Dia lasa ra ny ampahatelo ny ranomasina, ary maty ny ampahatelo ny zava-mananaina tao an-dranomasina, ary rendrika ny ampahatelo ny sambo. Ary nitsoka ny trompetra ny anjely fahatelo dia nisy kitana lehibe latsaka avy any an-danitra dia kitana nirehitra tahaka ny jiro. Ary latsaka tamin'ny ampahatelo ny renirano sy tamin'ny loharano izany. Ary natao hoe zava-maniry mangidy ny anaran'ilay kitana. Ary nanjary nangidy ny ampahatelo ny rano ka maro ny olona matin'ny rano satria natao nangidy izany. Ary nitsoka ny trompetra ny anjely fahefatra dia hivo ny ampahatelo ny masoandro sy ny ampahatelo ny volana ary ny ampahatelo ny kitana mba ho maizina ny ampahatelo ny reny ka tsy hahazo azavana ny ampahatelo ny andro ary ho toy izany koa ny alina. Ary nahita ary nahare voromahery nanidina teny afovoan'ny lanitra ny antsoantso mafy hoe loza, loza, loza ho an'izay monina eny ambonin'ny tany noho ny amin'ny feoan'ny trompetra sisa efa ho tsofin'ny anjely telo.